Beremo iz Šrimata Bhagavatama, 10. stev, 3. poglavje, naslovljeno Rojstvo gospoda Krišne, verš številka 14, ne, mislim, da je rekel. Sa eva sva prakritjadam. Shristva gre trigunatmakam. Tatanutvam hyapravishta. Pravišta eva bavasyate. Bavamase. Saha. On, Svevišnja Božanska ličnost. Eva. Zaista. Sva prakritja. Tvojim ličnim energijom. Maja dakšena prakritje svete čaračaram. Idam. Ovi materialni svet. Šrištva. Nakon stvarjenja. Agre. Na početku. Triguna atmakam. Sačinjen od tri oblika energije. Sattva, rađa, tamo, guna. Tatanu. Nakon toga. Tvam. Tvoje gospodstvo. Hi. Zaista. A praviščaha. Mada nisi ušao. Praviščaha. Praviščava Iva. Izgleda kao da si ušao. Bavja se. Tako shvata. Protim komentarni Bogu ženske milosti, šila propada. Gospodin moj, ti si ista osoba koja je na početku svojom spoljnoštom energijom stvorila ovaj materijalni svet. Nakon stvarjenja ovog ovog sveta sačinjenog triguna, satve, rađosa i tamasa, na izgled si ušao, iako u stvari nisi učinio. Smisao. U Bhagavad Giti 7.4 Svevišnja Božanska ličnost lepe obnošnjava. Bumira po nalovaju, kam mam budirevača, ahankara itiame, binam prakritir aštada. Ovi materialni svet sačinjeno trigune prirode, sataguna, rađaguna i tamaguna, predstavlja spoj zemlje, vode, vatre, vazduha, uma, inteligencije, lažnog ja i lažnog ja. Sve ove energije potiču od Krišne, ali pošto je Krišna uvek transcendentalan, odvojen je od ovog materialnog sveta. Osoba koja nema čisto znanje misli da je Krišna tvorevina materije i da je njegovo telo kao naše, materijalno. Avanjanti mamuda. U stvari, Krišna je uvek odvojen od materijalnog sveta. U vedskoj literaturi je opisano kako Maha Višnu stvara. U Brahma Sanhiti 5.35 je rečeno Ekopijasya račajatum jagatam vikotim jačaktiran asti jagat ananda čaja jatanta anantarasta premanu čaja antarastam govindam adipurušan tam maham bhajami. Obožavam prvobitno gospodina Govindu, izvorno božansku ličnost, koji u svojoj potpunoj ekspanziji kao Maha Višnu ulazi u materijalnu prirodu. Kao Garboda Kašaj Višnu ulazi u svaki univerzum, a kao Kširoda Kašaj Višnu u sve elemente i u svaki atom materije. Tako manifestacija kozmičke kreacije su bezbrojne, kako u univerzumu, tako i u pojedinim atomima. Govinda se delimično manifestira kao Antarjami, naduša koja ulazi u ovaj materijalni svet, Anantara sta, i koja je također prisutna u tomu. Brahma Sanhita 5.48 dalje kaže, Yasaitika nishvasta kalam ata valambya, jivanti loma valaja jagata nandi nata, Vishnur mahan, Saiha Yasya Kala Vishesho, Govinda Madi Purusham Tam Aham Bajami. Ovaj stih opisuje Maha Višnjuja kod potpunu ekspanziju Krišne. Maha Višnju leži na uzročnom oceanu i kada izdihne miliona bramanda, univerzuma izlezi iz pora na njegovom telu. Kad udahne, sve bramande iščezavaju. Tako sadisanje Maha Višnju u ovom materijalnom svetu pojavljuje i nestaje. Tako sadisanje Maha Višnju u ovom materijalnom svetu pojavljuju i nastaju milioni bramanda, kojim upravlja Brahma i drugi polubogovi. Budalaste osobe misle da je Krišna, kad se pojavio kao sin Vasudeva, ograničen kao obično dete. Međutim, iako se Krišna pojavio kao njegov sin, Vasudeva je bila svestan da gospodin nije ušao u maternicu Devaki, a onda izašao, već je uvijek bio tamo prisutan. Pošto je sve preživljujući, svevišnji gospodin je prisutan unutar i izvan svega. Pravišta Iva Bavasija. Samo je izgledalo da je ušao u maternicu Devaki i da se je pojavio kao Vasudevino dete. U ovom stihu Vasudevine reči ukazuju da je Vasudeva znao kako se to dogodilo. Vasudeva je nesumno bio gospodin Bhakta sa punim znanjem i od takvih Bhakta moramo učiti. Bhagavad Gita 4.34 stoga priporučuje: Tat vidi pranipatenam pariprašnam sevaja upadekšanti tjeganam gyanina statva darshina. Samo pokušaj da sažnaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponosni mu postavljaj pitanja i služi ga. Samo spoznata duša ti može preneti znanje jer je video istinu. Vasudeva je začeo svešnu božansku ličnost, ali ipak posjedovao potpuno znanje o tome kako se svevišnji gospodin pojavljuje i nestaje. Stoga je bio tatva darši, ovaj ko vidi istinu, jer je lično video kako se vrhuna apsolutna istina pojavljuje kao njegov sin. Vasudeva nije bio u neznanju, misleći da je vrhovni bog postao ograničen zašto što se pojavio kao njegov sin. Postojanje gospodina je neograničeno. Gospodin je sve preživljujući i nalazi se unutar izvan svega. Tako on ima ne govora o njegovoj pojavi ili nastanku. Sljedeći 15. Saeva sva prakritya dam shristya gretri gunatmakam tatanu tvam hiya pravišta pravišta iva bava yase. Gospodin moj, ti si ista osoba koja na početku svojom spoljašnjom energijom stvorio ovaj materijalni svet. Nakon stvorenja ovih materijalnih sačinjenog od tri gune, satva, rađa se tamasa, na izgled si u njega ušao. Iako se u stvari to nije učinilo. Šrimad Bhagavatam opisuje Krišno, tako da da zelo veliko filozofskega znanja, da razume pravzaprav, kdo je Krišna. Da, čeprav izvaja neke otroške zabave, je on ni kot navaden otrok, ki se igra pa joka, ampak je vsevišnjo božansko osebno, iz katerega vse izhaja. Ne samo, da je Šrimad Bhagavatam ima 12 spevov, pa da glavni del je 10. spev, je vseh 9 spevov namenjeno, da res poznamo, kdo je Krišna, pa kako ga pravilno razumeti. In tako vidimo, čeprav se je zdaj začel 10. spev, še vedno je zelo filozofsko opisano, kako na pravilno način razumeti Krišno. In to je z tega enega in samega razloga, da ne vzemamo teh zabav Krišne zelo poceni, oziroma da so to neke zgodbe, kot bi gledali nek film ali pa neko zgodbo poslušali ali pa neko knjigo brali. Kar boste videli tudi, ko bomo končali s predavanjem 10. spev, boste videli, da nadaljuje se z 11. spevom, ki je pa še bolj filozofski, kot vse prej. Tako da zabotonira še to naše prepričanje, ki mislimo, ko bomo poslušali 10. spev, da vse razumemo. Tako da bi zdaj malo opisali, kaj pravzaprav ta vers govori. Ta vers govori dost, da je Krišna prisoten in od zunaj in znotraj in da je dosti stvari povezane s tremi gunami materialne narave. In tako vidimo, da Trigune materialne narave so prisotne v materialnem svetu, ampak so na nek način, ne vem, če bi lahko rekel, da so prisotne v duhovnem svetu, ampak pod določenimi pogoji lahko tudi tam vidimo, da je nekako razdeljen duhovni svet tudi na ta način. Najbrž ste slišali, da obstaja duhovni pa materialni svet in da materialni svet predstavlja samo ena tretjina duhovnega, kar pravi, da tri četrtine je duhovni svet. In tako vidimo, da samo na Goloki Vrindavani, na najvišjem planetu, se pojavi Krišna in se ekspandira kot Balaram. Seveda moramo tudi reči, da je prisotna Radarani, ki se tudi ekspandira v druge gumpi, ampak tukaj ni prisotnih ekspanzij Krišne, razen njegovega brata, ki je kot ni razlike skoraj, lahko bi rekel samo v barvi, eden je bel, eden je pa črn. In ko gremo pa nižje, potem vidimo, da se Krišna ekspandira v štiri oblike in to bi lahko povezali s temi gunami materialnimi, gunami materialne energije, ki pa niso tukaj materialne, ampak vemo, da je Om Namo Bhagavate Vasudevaya, in s tem se prosimo čisti satvi, da nas Vasudeva zaščiti. Pravijo, prve je Vasudev, po je Sankršana kot Balaram, po je Pradyumna pa Neruda. Mislim, da je Pradyumna Aniruda je za nevednost. In to pravijo strokovno prva Chaturvyuha ekspanzija, kako se ekspandira Krišna. Zavedati se moramo, da Krišna ni tako kot mi, da lahko samo eno stvar delamo. Mogoče lahko delamo izmislimi več stvari, ampak iz rokam skoraj ne moramo več stvari delati. Krišna pa lahko dela in moramo vedeti, da Krišna se v svoji zvarni obliki vedno zabava. Ampak zmeren je njegov del, kakor da bi naše misli pa neke druge stvari delali, kakor da bi mi eno stvar delali z rokami, z mislimi pa drugim. To je kakor njegova zabava. Izvaja svoje zabave, ampak v svojih ekspanzijah upravlja milijone univerzumov. In pravi, če se spustimo iz tega Goloke, pravijo, da Goloka je pravzaprav iz treh nivojev sestavljena. Najvišja je Goloka Vrindavana, tam, kjer je Krišna s svojimi gopijami pa pastirčki izvaja zabave. Potem nižji del Goloke predstavlja Matura. To je še zmer predstavlja, da se Krišna pa Balaram zabavata in v bistvu skoraj ni drugih ekspanzij. Ni nekih kraljic, ni nekih drugih oseb. In potem pravijo, ta zadnja stopna, ki se pa lahko na Goloki zgodi, je pa Dvaraka. Se pravi, v Dvaraki gospod izvaja svoje zabave, kot jih bomo prebrali v Bhagavatamu, to je pravijo, da nekako do 40. poglavja govori, kaj se dogaja v izvorni Goloki, tam, ker so uvrindavani. In potem gre par verzov, 10 verzov maturo in zadnji del, oziroma najbolj obsežen del Bhagavatama, 10. speva je pa, kar se dogaja v Dvaraki. In to je zapisan zato, ker mi ne moramo razumeti teh najbolj intimnih zabav, ki se dogajajo na Goloki Vrindavani, tam, ker se pastirčki pa gopje igrajo med seboj. Bolj nam je bližja ta Dvaraka in zato večinoma ljudi, recimo, če niso bakte, še posebej, če niso iskreno, zelo malo ljudi ve. Več vejo o teh južnoindijski liniji, ki govori o naslednji ekspanziji, ki govori o ekspanziji, kjer se pojavlja isto Vasudev Sankršana Pramjuda Aniruda Pradyumna. Oni so druga ekspanzija, ki pa se odvijajo na Vajkunta planetih. In pravijo, da Vajkunta planet pa Goloka Vrindavana je ta razlika, da na Vajkunta planetih je prominentno služenje. ne moremo reči, da na goloko ni služenje, ampak je služenje samo neka osnova, ampak je madurja, sladkoba, najvišje služenje. Tako lahko rečemo, da bi te tre, da bi ta duhovni svet lahko na tri dele razdelil, bi lahko rekel, da prvi del je ta goloka planet, ta nižji, to je najvišji del, ta najnižji del je, so saj 24 planetov Vajkunte in potem bi lahko pa rekel, da je vmes pa še neka posebna oblika, ki se pa reče Ramachandra, ki ima pa tudi svojo neko ekspanzijo, se pravi Ramachandra, potem je Lakšman, potem je Šatrudna, pa Barat. In to je kakor neka še umestna ekspanzija. Tako da vidimo, da Krišna ni tako ostavno razumeti. In zakaj pravzaprav Bhagavatam razlaga, zakaj to Ačarja razlaga, zakaj to Prabhupad razlaga, je, da bi pravzaprav razumeli, koliko je Krišna pravzaprav velik, pa koliko smo mi pravzaprav majhni. Zdaj bi en vic povedal. Najbrž ste slišali za Sai Babo. Kaj je razlika med Krišno pa Sai Babo? Nekaj imata podobnega, nekaj se pa velik razlikuje. Ena podobnost je, da oba dva lahko manastirata zlato. Ne? Sam je pa razlika v kakšni količini. Ne? Pravijo, da ne Krišna, ampak ekspanzija, ki se odvaja, ki se dogaja v materialnem svetu, tukaj pravopad, ko citira dvakrat Brahma Sanhito, da Maha Višnu lahko kreira iz vsake svoje pore en univerzum, katerega zadnji ovoj je narejen iz čistega zlata. Tako, mi pa verjamemo enemu guruju, ki v bistvu sploh ne moremo manifestirati zlata, ampak posreduje neko jogijsko moč, ne vem, kako se imenuje, ampak obstaja jogijska moč, ki jo imajo jogi, ki lahko iz enega drugega mesta potegne stvar v svojo roko. In rečeno je, da ta trik pomeni, da je šel v zlatarju, pa mu je rekel, daj mi ti malo teh ostruškov, ki si delal nek zlat nakit, pa je ta te zlati prah dal v eno omaro in potem je mu to neko moč in je potegnil pač kukar, da bi jaz tukaj, evo, zdaj pa sem je zlato manifestiral in to. In potem ljudje, ki nimajo tega pravega znanja, to verjamejo, ne? Pa se on ima to moč, ne? Ampak mi se moramo zavedati, koliko pravzaprav naš univerzum velik. Zdaj imamo neko srečo, da je lep vreme, zvečer vidite neomejeno število zvezd in pravijo, da ta neomejeno število zvezd je samo majhni, pravijo, da naš univerzum je tako sestavljen, kot da bi bila krogla, polovica krogla je ta ocean in v zgornjem delu, kot da bi bila ena taka zelo tanka rumena črta in v te črte je cela naša galaksija spravljena. Ne? In rečeno je, prav pa reče, ta naš univerzum ima primer 4 milijarde kilometrov in velja za enega najmanjših univerzumov iz tega vidika, da ima Brahma sam 4 glave. Obstajajo pa univerzumi, kjer imajo Brahme 10 glav, 100 glav, 1000 glav, milijon glav, 10 milijonov glav. Kar avtomatsko pomeni, da je tudi univerzum mnogokrat večji. Ampak kar je zanimivo, da vsak univerzum, tudi ta naš univerzum, obdaja 7 ovojev. In vsak ovoj je 10-krat večji od predhodnega. Se pravi, da ta zlata 7 lupina od zunanjega univerzuma je toliko neverjetno veliko, da mi ne moramo razumeti. In pravijo, da Mahavišnu manifestira te univerzume brez nekega napora. Samo vdiham jih uniči, izdiham jih manifestira in nekaj prevelikega napora. Kar je zanimivo, da smo govorili v duhovnem svetu, ko smo rekli, da so te ekspanzije Krišne, se pravi Vasudeva, Sankrišnana, Preduna pa Neruda, Prav tako imamo v materialnem svetu isto ekspanzije, ki se še nadalje ekspandira. In tukaj je, kakor Brahma Sanhita govori, imamo Maha Višnuja, potem imamo Garbhoda Kašaj Višnuja, potem imamo Kširoda Kašaj Višnuja, in potem imamo Brahma, potem imamo Šijo pa Brahma. In potem vidimo, včasih nam rečejo, pa zakaj nič ne govorite o drugih pobogovih ali pa Šiva, ne? Vidimo, kje še le Šiva prišel na sceno, čist nek na najnižjem delu. Pravijo, ta verz, ki smo ga danes prebrali, govori, da je Krišna prisoten in zunaj in znotraj. Zdaj se že nahajamo v materialnem univerzumu in v materialnem univerzumu pravijo, da je Krišna prisoten kot paramatma v našem srcu in ne samo v našem srcu, ampak v atomu, ampak je prisoten tudi v celom univerzumu, kot nadduša celega univerzuma. In nadduša univerzuma je kot neka vira trupa, kar pomeni z drugim besedam, kako polbogovi vidijo, kako je v bistvu Višnu povezan s polbogovi in kako njih upravlja, kako so oni njegovi inštrumenti, kako lahko upravlja z univerzumom. Zavedati se moramo vse, kar poteka, vse, kar vidimo v materialnem svetu, od visoke tehnologije, avtov, tovaren, vse to je eno stvar. Tako je tudi univerzum, ni sam posebno nastal. In tudi pravijo, da najtežje je eno stvar uničiti. Najlažje je eno stvar uničiti. Malo lažje je nekaj ustvariti, ampak vzdrževati je zelo problem. Vidimo, tukaj imamo primer našega templja, ni problem stvari kupiti, kakor smo kupili tempelj. Tudi porušati je še lažje. Ne. Moj duhovni učitelj pravi, da v Ameriki so eksperti, da nastavijo vse te eksplozive in potem samo en pritisne gumbi za cela stavba zruši v prah in niti en kamen naleti več kot en meter stran. Ne. Ampak, da pa stvari vzdržujemo, je pa zelo problematično in vidimo v našem primeru. Ne. In že tukaj je bila neka dilema, da bi to prodali, kaj preč vzdrževanje, ampak ne, ker pač to imamo, potem bi lahko še slabš dobil. Ampak nam o to govorili. Bi zdaj še malo govorili o teh unah materialne narave, pa kako je povezan, kako Krišna vstopi vsak atom. Posebna linija oziroma filozofija, ki opisuje, kako je naš univerzum nastal in kako je bil ustvarjen, se imenuje Sankhya Yoga. In ta filozofijo je podal Kapiladev, sin Devahuti, in je poučil svojo mamo Devahuti s tem znanjem. To filozofijo imate malo bolj opisano tudi v najstem spevu, ker govori, pravzaprav Sankhya pomeni štetje atomov, se pravi, vse, kar vidimo tukaj, kakršnokoli agregatno stanje ima, če bi razbili do najmanjšega delca, bi prišli do atoma. Oziroma zdaj bi znanstveni rekli, ja, se smo odkrili še protone, pa neutrone, pa elektrone, pa še pol, ne vem kaj noter. Ampak recimo, nimamo elektrone, atome še lahko mogoče vidimo, ampak kaj več pa ne bi mogli, razen s posebnimi aparaturami. Kar je zanimivo, kar ta verz govori, da moramo razumeti, zakaj se pravzaprav Krišna pojavil, da se pojavil po svoji volji, zato da bi pomagal baktam in ni podvržen temu, kakor se mi pojavljamo na tem svetu, da bi lahko začeli uživati ta svet oziroma nadzirati ta svet. In to sta dve tendence, ki jih imamo mi v tem materialnem svetu, se pravi, da hočemo napraviti, da nižja stopna je uživanje tega materialnega sveta, višja stopna je pa nadziranje tega sveta. Ne? In tako vidimo tudi, obstajajo zelo močni, bogati ljudje, potem, ko imajo tega denarja toliko, da že ne vejo, kaj se kupili, pa grejo na to moč, ne pol začnejo nas kontrolirati. In to je tendenca, ki je vsakmu prisotna. Pač v nas, ko smo nepomembni, pa nimamo denarja, nimamo moči, smo nepomembni. Ne? Ampak še vedno so te demoni tako naivni, da mislijo, da če lahko pometajo z navadnimi ljudmi, da jo tudi s Krišno, ne, ampak potem Krišna, ko pride, da bi jih premagal, potem se z njimi igra, da se oni začnejo domišljati, da so močni, ampak ko nima več cajta za igranje, potem sam par klofuti in tudi, ne vem, koliko močen demon, niti ne traja prav velik časa. Rečeno, jaz sem gledal na internetu, da eden največjih diktatorjev modernega časa je bil Hitler, ampak zgleda, da sploh ni bil tako močen, da bi mogel Krišna se inkarnirati, da bi upravil z njim, je. So ga že drugi pokorili. Tako da Sankhya yoga oziroma štet elementov govori tudi o tem, kako je pravzaprav bilo to ta univerzum ustvarjen. Mogoče ste slišali ime Pradana, se pravi, to je skupek elementov, tukaj Prabhupad oziroma Brahma Samhita pravi, da vsi elementi, vsakomu univerzumu obstaja 5 glavnih elementov, se pravi zemlja, voda, ogen, zrak pa eter in vsak je bolj grob oziroma bolj fin, v bistvu odvisen iz katerega vidika gledamo. In rečeno, ko se univerzum je ustvarjal, potem Mahavišnju svojim pogledom pogleda to pradano, to izvorno energijo, izvorno energijo elementov in potem se te elementi začnejo sestavljati skupaj v določeno telesa. In rečeno je, da pravzaprav v tem trenutku začne delovati čas in s tem, v tem trenutku začne v bistvu življenje potekati. Kar je povezano s temi gunami je pa naslednje, da preobrazba 3 gun, potem v eni gun, v eno guno dobimo subtilni element, ki se reče ego. S preobrazbo 2. gune dobimo um, s preobrazbo 3. dobimo inteligenco. Če pa gledamo, kako se preobrazijo prek gun teh 5 elementov, vseh skup, potem pa to izgleda, da dobimo 3 skupine čutov, s katerimi katere v materialnem svetu uporabljamo. In Bhagavad tam podaja, da so to čuti za pridobivanje znanja, 5 čutov za pridobivanje znanja, 5 čutov za delovanje, pa 5 čutov za čutne zaznave. In na ta način, če se štejemo 5 grobih elementov, 3 te subtilne preobrazbe, je to 8, in potem dodamo še teh 15 skupin po 5, dobimo 23 elementov. In pravijo, da Sankhya yoga obravnava različne števila teh elementov, kako med sabo se kombinirajo in kako ustvarjajo materialno življenje. In pravijo, da samo pod teh 23 elementov samo pod nadzorom 3 gun začnejo delovati. Ampak gune ne morejo delovati, če ni tu v prisotnosti naduše pa živega bitja. Se pravi, žive atme pa paramatme. Panče tatva šišivo ni ta ekim. In pravzaprav te teologi, ki priznavajo prisotnost Krišne oziroma v našem primeru Kapila del Sindhya Vehuti govori, da brez prisotnosti Boga ne more biti niti živih biti, niti paramatme, ki bi pognala v bistvu te elemente. Imamo pa tudi v današnjem času materialistične znanstvenike, ki še vedno hočejo ustvarjati to materialno življenje iz atomov, ampak Prabhupad je že 50 let nazaj rekel, da oni to poskušajo, pa da jim navratal, ampak mi nimamo te vere, da bi to razumeli. Zato je Prabhupad rekel, oziroma tukaj zaključuje svoj komentar, da če hotemo več pravo znanje, kdo pravzaprav je Krišna, moramo pristopiti duhovnim učitelju. Oziroma duhovni učitelj ni nič drugega, kot neka oseba, ki je ta njegovo srce toliko očiščenjo, da je spet zažarela ta ta duhovna iskra, ta duša, in pravijo, da samo taka oseba, ki ima to srce odprto oziroma ima to očiščeno, to duhovni aspekt, lahko na nas naredi vpliv, da tudi mi postanemo, prebudimo to duhovno iskro. In tukaj prav, da sta dve, da prvo moramo najti tako osebo, pa prestopati, sta pa tudi dve pomembna aspekta, na kakšen način. In eden je, da mu postavljamo vprašanje. Vprašanje lahko odgovorimo vsa vprašanja, ki nam jih um postavlja, pa izpilimo svojo inteligenco, ampak kar se mi zdi še bolj pomembno je pa, da tako osebo začnemo služiti. Ne? In ko začnemo tako osebo služiti, dobimo tudi milost take osebe in potem lahko na pravi način razumemo znanje. Končal bi samo z eno anekdoto, ki se je pa zgodila, ko je bil Bhakti Siddhanta Sarasvati takor prisoten na tem svetu, on je ena oseba prišla, pa je začela ne vem, vsa živa vprašanja, sprašovati in polje. Pa je rekel, da ne gre Pujarija vprašati, ne, da bojo Pujarija mu odgovorili. Ne, in potem, ko je ta oseba šla odzad v Pujarija room, so te Pujarije glih nehali laroti delati in so imeli prve te bakrene oziroma medeninaste parafernalije oziroma teh stvari za očistiti in potem so te Pujarije rekli, lahko vse temu odgovorili, ti sam prve malo pomagi nam to spucati pa obrisati, potem pa odgovorila in potem je ta oseba res to naredila in potem, ko so skupaj naredili to službo, potem so jo te Pujarije vprašali, pa zdaj pa smo pripravljeni na tvoje vprašanje in je ta oseba rekla, ne, sem že vse odgovore dobil. In tako vidimo, da če res hočemo razumeti stvari, ampak ne samo teoretično, ampak tudi, da ne bomo iz praktičnega vidika tudi zapenjali za neke stvari, ki niso pomembne sploh v Bhakti jogi, pa da nas bo iztiral metal ven, kar vse na internetu piše, kaj je v iskrenu je, pa kaj ni v iskrenu, pa kaj so v iskrenu naredili, pa kaj še bojo naredili. Ampak če bi se samo vključilo to v dano služenje, potem bi avtomatsko se naša vera dvignila in se ne bi ukvarjali s tem. Pravi, vse te stvari, ki jih na internetu vidimo, imajo tendenco. Sej narečem, da je dosti stvari res, ampak tudi, recimo, ena stvar, ki je zelo pomembna pa zelo navarna je, mi imamo recimo eno zelo dobro mnenje o določeni osebi in potem na internetu preberemo, kaj je ta oseba delala in potem začnemo razmišljati. No, pa se zdaj, kako bolj pogledam, pa se on to res dela. Ne? In potem avtomatsko namesto, da bi dobre stvari v te osebi razmišljali avtomatsko slabe stvari. Ne? Ampak vemo, kakšen materialen svet teh slabih stvari je čist preveč. Včasih pravijo, ampak ne sam bakte, tudi neki lideri oziroma kavči, kako je to poslovenski kavč, kako je nek kavč, nek trener, ne. Vsak zna najdeti 10 stvari v sebi, ki so slabe, ne. Ampak ponovati dobri inštruktori, oni rečejo, ne, zdaj imaš eno uro cajta, v te osebi, ki sta se v konfliktu, zdaj pa ti napiš 50 stvari dobrih. In potem, to pa zdaj malo huda. 50, mogoče ve, mene 3, da se smeji, pa da ima plave učke, pa da je blond, pa kaj pa pol naprej, pa konc. Tako da mi bi mogli to gledati in nas ne bi smeli to, ker te stvari nam jemljajo energijo in nekak, če nimamo prave družbe, ne bomo niti deležni, da bomo lahko neko službo delali, ampak če bomo to možnost, da bomo družimo bakt, pa da lahko v te družbi bakt, kakor so bili te Pujarije, tudi delamo neko službo, potem bomo sigurno sigurno napredovali. Tudi ena stvar je, recimo, te stvari vse, ko so zelo pereče, v Majopurju, ko se dogaja, pa kaj bo zdaj spremenil to dogajanje, če jaz vem, kaj se dogaja, ali pa če jaz ne vem. jaz nimam nobene moči, da to lahko spremenim. Ne. Ampak po eni strani je pa dobro vedeti, da nismo čist naivni, ne da se zdaj bil potres v Majapolju, vse se je porušil, pa nič ne vemo, ker smo tako transcendentalni. Ne, neke stvari moramo vedeti, ampak ne pa, da gremo vse te detalje, ne, ker v bistvu potem jaz opozujem ljudi, ki so pol taki s takim glavom hodijo, pa to se dogaja, pa to so ono naredili, pa tako so ono izkoriščali, pa toliko so tega uželili, pa toliko je ono, pa glavo bolj. Tako da prav pač je, da zelo lahko metodo, ampak prav jo lahke metode so najtežje mi zgoditi. Tako da moramo pa gledati te osebe, ki pa ki pa ne delajo problemov, ne, ampak samo v dano služene. To je že toliko cajta nazaj, ko sem študiral to oboževanje božanstva, smo enkrat glih to parafernaljo čistil, ko smo študirali za oboževanje božanstva in potem sta nas imela tudi za Pangačangri, pa Džanini vas. Ne. In mi smo tam pogovarjali se in brezvezne neke stvari, lahko bi rekel, pradžal pa. In one dva sta šla in začela pucati vse tisne. In one dva sta s tem dejanjem pokazala, kaj je v bistvu pravzaprav najbolj pomembno. Ne. Moramo nekaj začeti delati. Ne. In one dva lahko bila vzvišena. Ne. Mi dva sta zdaj že tukaj cajta podžarja, da vi ste zdaj kle najni sužni, boste klele tole spucali. Ne, v bistvu, mi bi mogli spucati, pa sta one dva spucala. Ne. In na tak način vidimo, ne. Na kakšen način bi mi mogli delati. Tukaj bi zaključil, če imate kakšne vprašanje, komentarje, se upravičujem, ker je bila malo tehnična lekcija. V glavnem te stvari je dobro vedeti zato, da če nas ljudje odzun vprašajo, da jim tudi znamo kaj povedati, pa znanstveno razložiti, da ni to samo, ja, piše, da je Krišna Bog in mi to verjamemo. Guru mi je rekel, da moram od njega iniciacijo vzeti, pa sem vzel. Prav pa se je pojavil, ja, pa pravi, da je očarja, je očarja, pa kaj naj zdaj, ne. Tako da, če lahko te stvari lahkotno jemljamo, potem zelo lahkotno tudi gremo v kakšno drugo, v drugo skupino, ki pa mogoče nimajo glih pravega znanja, ampak hoče samo nas prevarati. Ne? In to je zelo pravi, dokler je ta začetna vera na začetku zelo šibka, potem smo dovzetni, da bomo šli v druge skupine, celo da začnemo po bogovi obožvati ali pa da začnemo jeti nekam v šamanom ali pa ne vem kaj. Pravi, da če hočete dobro knjigo probrati na to tematiko, je Šuda Bhakti Čintamani, to je Očivaran Svamija, ki je prve napisana teoretično, kako ta naša vera raste od šrade do opreme, do ljubezni in potem imate na koncu milo pa najbolj všeč, imate pa na koncu upisano iz praktičnega vidika, kako Bhakta napreduje, pa kaj se njegove vere. Je pa knjiga ne taka, da ni toliko strani, mogoče koliko? 200, 300. Ja. Ok, gram te reči, imam baga, ki je tam ki.